Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 13. januar, ovo su najvažniji naslovi dana. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 40 COVID pacijenata. Sudski savjet raspisa oglas za izbor predsjednika Vrhovnog suda i osnovnih sudova u Kotoru i Plavu. Predstavnički dom Američkog kongresa glasat će o opozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon Twittera i Facebooka i YouTube uveo restrikcije odlazećem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. U Italiji počinje najveće suđenje mafiji u posljednje 3 decenije. Da li su 3 vladajuće crnogorske koalicije postigle načelni dogovor o podjeli rukovodećih mjesta u državnim preduzećima? Na to pitanje odgovara poslanik DF-a Slaven Radunović.
Ima li išta prirodnije od toga da tetke i strine funkcionera DPS-a budu uklonjene iz bordova elektroprivrede, raznih budvanskih rivijera?
Da li to znači da će sada tetke i strine nove parlamentarne većine preuzeti vlast umjesto tetaka i strina prethodne vlasti?
Naravno da ne znači.
A šta o raspodjeli rukovodećih mjesta u državnim preduzećima između stranaka vladajuće koalicije, kaže Srđan Perić iz organizacije KOD.
Nemam nikakvu dilemu da će se nastaviti sa partijskim zapošljavanjem, nažalost. Javnost treba da insistira da ona bude što manja i to je nešto prosto što koči, što dovodi do toga da profesionalizam strada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 40 pacijenata pozitivnih na koronavirus, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Navodi se da se u kliničkom centru trenutno nalaze 103 pacijenta sa COVID-19 infekcijom. U opštoj bolnici Berane 8 pacijenata pozitivnih na koronavirus ima tešku kliničku sliku, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Kako su kazali, u bolnici u Beranama liči se 33 COVID pacijenata. Sudski savjet raspisao je 31. decembra prošle godine oglas za izbor predsjednika Vrhovnog suda i predsjednike osnovnih sudova u Kotoru i Plavu, saznaje Dnevnik Dan. Kako piše taj list, oglas je objavljen u službenom listu i jednom mediju, a rok za prijavu kandidata je 15 dana od dana oglašavanja. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je krajem decembra podnijela ostavku, a zvanično je razriješena 31. decembra. Partije iz koalicijne vlasti koje su vježbale strogoću na premijeru Zdravku Krivokapiću i potpredsjedniku vlade Dritanu Abazoviću potkupljene su brojnim lukrativnim pozicijama namijenjenim njima, njihovim aktivistima, familiji i prijateljima, direktorskim mjestima raznih agencija, uprava, zavoda, drugih državnih pozicija poput upravnih odbora, fondova i tako dalje, ocijenili su u Demokratskoj partiji socijalista. To je taj proklamovani ekspertski koncept koji se bazira na korupciji poslanika parlamentarne većine, zapošljavanje njihove uže i šire rodbine, kumova, prijatelja, navode u DPS-u, partiji koju je sadašnja vlast dok je bila opozicija optuživala upravo za partijsko zapošljavanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
YouTube je suspendovao najmanje na 7 dana kanal Donalda Trumpa i uklonio jedan video zbog kršenja politike protiv podsticanja nasilja, navela je kompanija kasno sinoća, javlja AFP. Na sajtu YouTube-a naveli su da su zabrinuti zbog rizika od nasilja i da su zbog toga uklonili posljednji video objavljen na kanalu Donalda Trumpa. Koalicija nevladinih organizacija juče pozvala YouTube da ukine taj kanal i zaprijetila reklamnim bojkotom ako to ne učini. U Italiji počinje najveće suđenje mafiji u posljednje 3 decenije. 900 svjedoka svjedočit će protiv 355 osoba, uključujući političare i zvaničnike optužene da su članovi mafije. Zbog ograničenja povezani s koronavirusom, mnogi optuženi će prvim ročištima prisustvovati putem video veze iz zatvora. Oni u sudnici nosit će maske i poštovati distancu, sjedeći najmanje 2 metra jedan od drugoga. Estonski premijer Juri Ratas objavio je da podnosi ostavku pošto je njegova partija centra pod istragom u vezi sa mogućom korupcijom u jednoj kompaniji za nekretnine. Njegova ostavka povlači pad koalicijne vlade desnog centra u kojoj je također jedna partija ekstremne desnice. Međutim, malo je vjerovatno da će biti održani novi izbori jer predsjednica Kersti Kaljulaid ima rok 14 dana da naimenuje novog premijera koga zatim treba da odobri parlament. Desetine izraelskih demonstranata, noseći baklje, megafone i zastave, okupilo se pred rezidencijom premijera Izraela Benjamina Netanjahua u Jerusalimu da podsjeti na njegovo suđenje za korupciju, koje će biti nastavljeno u februaru, javlja Associated Press. Policija je saopštila da je 7 demonstranata uhapšeno, a demonstraciju je organizovala grupa Ministar kriminala, jedna od nekoliko koje su nastale posljednjih mjeseci, pozivajući Netanjahua da podnese ostavku zbog suđenja i lošeg rukovođenja krizom nastalom zbog pandemije koronavirusa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predstavnički dom Američkog kongresa glasaće danas o opozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa, optužujući ga za podsticanje pobune u govoru pristalicama prošle sedmice, prije nego što je nasilna grupa demonstranata upala u sjedište kongresa, kada je poginulo 5 osoba. O Trumpovoj smjeni glasaće i najmanje 5 republikanaca, a u međuvremenu potpredsjednik SAD-a Mike Pence odbio je da aktivira 25. amandman koji bi omogućio smjenu Donalda Trumpa. Svijet i Ivan Katavić.
Samo 8 dana prije isteka mandata s najmanje 5 republikanaca koji su se pridružili njihovom pokušaju drugog opoziva predsjednika Donalda Trumpa zbog nereda u kompleksu Kapitola, demokrate u predstavničkom domu su spremne za povijesno glasovanje kako bi smijenili predsjednika Sjedinjenih Država. Demokrate su prethodno u predstavničkom domu Kongresa SAD-a glasale da američki potpredsjednik Mike Pence pokrene proces na osnovu 25. amandmana Ustava na opoziv odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa. Pence je, kako javlja Reuters, već rekao da to neće učiniti. Da bi pokrenuo 25. amandman, Pence i većina Trumpove administracije treba proglasiti predsjednika nesposobnim da obavlja svoje dužnosti. Ne vjerujem da je takav potez u najboljem interesu naše nacije, niti u suglasju sa našim ustavom, napisao je Pence u pismu predsjedavajućoj predstavničkog doma Nancy Pelosi. Uprkos pismu, demokrate su glasale za formalni poziv Pence-u da to učini sa 223 glasa i 205 protiv. Njihov poziv dolazi u momentu kada se republikansko liderstvo u predstavničkom domu suzdržalo od poziva svojim članovima da glasaju protiv opoziva, rekavši da je to stvar pojedinaca. Opoziv bi pokrenuo proces u Senatu kojeg kontroliraju republikanci i koji je u veljači 2020. godine oslobodio Trumpa svih optužbi koje su u ranijem opozivu podnijele demokrate. Senat se nalazi na pauzi sada i na zasjedanje se vraćaju tek 19. siječnja, dan prije inauguracije izabranog predsjednika Joe Bidena. Za presudu u Senatu potrebna je dvotrećinska većina prisutnih, što znači da bi najmanje 17 republikanaca trebalo glasati za opoziv Trumpa. Republikanka Liz Cheney jedna je od onih koji su uoči glasanja potvrdili da će glasati za opoziv. Nikada nije bilo veće izdaje predsjedničke kancelarije ili zakletve ustavu od strane predsjednika Sjedinjenih Država, rekla je Cheney. Dom pod nadzorom demokratske stranke opozvao je Trumpa u prosincu 2019. godine nakon što je vršio pritisak na Ukrajinu da istraži Bidena, ali Senat predvođen republikancima izglasao je oslobađajuću presudu za zlouporabu položaja i ometanje rada Kongresa u veljači 2020. godine.
slobodnaevropa.org.
U nastavku crnogorske aktualnosti, 3 vladajuće koalicije u Crnoj Gori raspodijelile su načelno čelne funkcije državnih kompanija, agencija, ustanova i institucija. Tako će umjesto dosadašnje kontrole nad kompanijama i institucijama koje je sprovodila dojučerašnja vlast na čelu sa Demokratskom partijom socijalista, preuzeti nova tročlana koalicija. O tome Srđan Janković.
Funkcioner i poslanik Demokratskog fronta, najjače članice vladajuće koalicije Slaven Radunović, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će svi kadrovi bivše vlasti Demokratske partije socijalista, koji se nalaze na čelu upravnih odbora, javnih preduzeća, direktorskih mjesta, na čelu agencija i drugih ustanova i institucija, biti zamijenjeni novim kadrovima koji pripadaju novoj vladajućoj većini. Radunović kaže da je to prirodni slijed nakon promjene vlasti u Crnoj Gori na parlamentarnim izborima.
Svi oni ljudi koji su partijski zapošljavani prethodnih 30 godina danas pokrivaju mjesta u upravi carina, u državnim bordovima, preduzećima itd. I pored činjenice da se promijenila vlast na političkom nivou u parlamentu i u vladi, oni i dalje praktično vlast Duška Markovića i njegove vlade predstavljaju u tim organima. Pa nije valjda bilo ko očekivao da će ti ljudi da ostanu na tim mjestima. Ko može da popuni ta mjesta? Valjda predstavnici nove vlasti. Ovdje se radi o top menadžmentu, znači o ljudima koji vode najvažnije resore u ovoj zemlji i koji su između ostalog odgovorni za funkcionisanje državne uprave i preduzeća u državnom vlasništvu. Normalno je da će vlada tu da postavlja ljude za koje zna da će da sprovode njenu politiku.
Funkcioner građanskog pokreta URA, članice vladajuće koalicije Crno na bijelo, Zoran Mikić, kaže za Radio Slobodna Evropa da su objavljeni navodi o podjeli čelnih pozicija državnih preduzeća, ustanova i agencija između članica tri koalicije medijski spin. Mikić kaže da su konsultacije koalicijonih partnera još uvijek u toku i da će ta politička grupacija insistirati na sprovođenju principa depolitizacije, ali ne vjeruje da će to biti lako sprovesti.
Što se tiče same podjele ovih mjesta po dubini, dosta informacija koje su se pojavile u medijima u prethodnom periodu nisu tačne. Što se tiče i građanskog pokretura i koalicije Crno bijelo, mi ćemo insistirati da se sprovedi princip depolitizacije institucija. Naravno da posle 30 godina vlasti jedne partije neće biti lako da se to uradi, ali mi želimo da donosimo nove ideje, nove političke reforme i insistirat ćemo da se lako počne i sa depolitizacijom institucija.
Odgovarajući na pitanje da li je među strankama postignut dogovor o podjeli čelnih funkcija u državnim preduzećima, agencijama i ustanovama, Zoran Mikić kaže:
to su pitanja za druge dvije, ajde kažemo, pobjedničke koalicije. Što se nas tiče, mi smo insistirali na principu demonopolizacije, na principu ekspertizu ovim pregovorima, u kojoj mjeri će ti principi biti ispoštovani, nezavisni, ponavljam, samo od koalicije Crno bijelo, već od nekih drugih. A što se tiče svih ovih informacija koje se pojavljuju u medijima, mogu da kažem da je najveći dio njih nije tačan.
Slavena Radunovića i Zorana Mikića smo pitali da li se ovom podjelom partijskog kolača nastavlja praksa prethodne vladavine Demokratske partije socijalista, koja je također zajedno sa svojim koalicionim partnerima po dubini dijelila funkcije.
Ima li išta prirodnije od toga da tetke i strine funkcionera DPS-a budu uklonjene iz bordova elektroprivrede, raznih budvanskih rivijera, morskog dobra i slično, i da predstavnici nove vlasti, koji treba da sprovode onu politiku koja je pobijedila na izborima, imaju garanciju da će u tim upravama, preduzećima ili agencijama funkcionisati stvari na način kako oni očekuju.
Da li to znači da će sada tetke i strine nove parlamentarne većine preuzeti vlast umjesto tetaka i strina prethodne vlasti?
Naravno da ne znači. Prvo treba da se svi podsjetimo činjenice da umjesto autoritarnog režima kakav je bio do sad i gdje su sve bili slijepi poslušnici, svi imate prilike da vidite da ovu vladu podržava 5 poslaničkih klubova i 10 stranaka i da uopšte nemamo apsolutno saglasje sa vladom i da imamo jednu, nazovimo je, pozitivnu konkurenciju u okviru vladajuće koaliciji i svako kontroliše. To je više nego dovoljan garancije građanima Crne Gore da slični stvari neće biti. Drugo, pošto ste pomenuli konkurse, naravno da ostaju konkursi za sva ona mjesta za koja je to predviđeno zakonom. To se odnosi i na neka od ovih mjesta, ali potpuno je jasno da će biti ohrabreni kadrovi, prvenstveno vladajuće koalicije, da se prijavljuju na te konkurse.
Zoran Mikić:
moramo biti svjesni činjenice da demontaža sistema koji je bio na vlasti u Crnoj Gori do 30. augusta neće se desiti preko noći. Nije logično očekivati da se u prvom koraku ispoštuju svi neki, ajde da kažemo, načela koja su stojala u programima svih koalicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A kako analitičari ocjenjuju dogovor stranaka vladajuće koalicije o raspodjeli rukovodećih mjesta u državnim preduzećima, ustanovama i institucijama, slušamo u priči Anete Durović.
Stranke vladajuće koalicije postigle su dogovor o raspodjeli funkcija po takozvanoj dubini, odnosno podijelili su rukovodeće mjesto u državnim preduzećima, ustanovama i institucijama. Iako je tadašnja opozicija, a sadašnja vlast ukazivala da je neophodno doći do diskontinuiteta sa praksom Demokratske partije socijalista, postavlja se pitanje da li će do toga doći i da li će Crna Gora imati institucije oslobođene partijskog uticaja. Vanja Ćalović-Marković, direktorica nevladine organizacije MANS, za Radio Slobodna Evropa kaže da se ova situacija ipak ne može porediti sa praksom bivše vlasti.
Mislim da ne možemo reći da je u pitanju identična praksa, zbog toga što praksa prethodne vlade je podrazumijela zapošljavanje na svim nivoima samo isključivo partijskih kadrova. Ovdje se prvenstveno radi o imenovanjima na funkcije i to na neke od ključnih funkcija u državi i u tom smislu to je nešto što smo do sada prihvatali bez bilo kakvog komentarisanja. Znači, bilo je potpuno normalno i potpuno očekivano da se partije vladajuće i koalicija dogovore o tome ko će da vodi određene funkcije i institucije, a sada se očekuje da nova vlast odjednom stvori eksperte u zemlju koja ima izuzetno mali broj ljudi i obezbijedi da oni budu i odgovorni nakon završenja tih funkcija.
S druge strane, Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa kaže da se ovakvom podjelom funkcija krenulo 3 koraka unazad od onoga što je javnost očekivala.
Nemam nikakvu dilemu da će se nastaviti sa partijskim zapošljavanjem. Nažalost, javnost treba da insistira da ona bude što manja i to je nešto prosto što koči, što dovodi do toga da profesionalizam strada. Mi se kao zajednica stalno suočavamo sa nečim što bi se moglo zvati blokirana zajednica, da tako kažem. Znači, i kada učinimo dobar korak, a to je nesumnjivo smjena dugotrajuće vlasti, mi ne usvajamo i ne koristimo sve što bi mogli u toj smjeni, a to je promocija profesionalizma, isticanje profesionalnih kvaliteta i šta ko može u poslu, nego već usvajamo ono što znači sigurnost u partitokratskoj praksi.
Ćalović Marković vidi i sljedeći problem. Poručuje da je teško očekivati da se u Crnoj Gori nađu eksperti koji nisu bliski partiji.
Vi ne možete očekivati u maloj Crnoj Gori da odjednom sad uveznemo 500 eksperata koji nikakve veze nisu imali ni s jednom političkom strukturom. To prosto nije realno. Znači, mi možemo sada akademski da kritikujemo to, ali možemo i da se suočimo sa realnošću i da vidimo. Znači, ovdje je ključno pitanje. Nemojte da dozvolite da dovede ljude samo zato što su partijski funkcioneri na neke funkcije, nego da partija koja ima taj prostor da imenuje, da predloži kandidate, da predloži ljude koji znaju nešto o tome poslu. Hoće li se to desiti ili ne, to ćemo vidjeti. Ja se bojim da u nekim slučajima neće i da će onda biti ohoho prostora za kritiku.
Ukazuje koje je ključno pitanje kada je riječ o budućim zapošljavanjima.
Znači, ovdje je ključno pitanje što će se dešavati sa zapošljavanjem sa javnom upravom. Da li ćemo doći u situaciju da se sada javna uprava puni glasačima, pogotovo pred izbore, kao što je radio DTS, ili će se zadržati na ovome i obezbijediti različitim ljudima različitih političkih orijentacija da rade u državnoj upravi.
A koliko će ljudi bez partijske knjižice biti obeshrabreni da apliciraju na radna mjesta imajući u vidu da su na rukovodećim mjestima partijski kadrovi, odgovara Srđan Perić.
Da li ovo može da bude obeshrabrenje za one koji su imali visoka očekivanja? Može svakako. Da li, ponavljam, da li je dobro to što je došlo do dugog trajanja jedne vlasti? Naravno da jeste, u konačnom društvu može da se oslobodi od određenih klijentelističkih nazora, ali to će raditi upravo na način što će insistirati da čim je uoči klijentelističko ponašanje, partitokratsku praksu, što će odmah reagovati na nju i što neće dozvoliti da se ona ustali kao modus operandi što smo imali do sada kao praksu.
Komentarišući ranije zahtjeve partija za raspodjelom mjesta u javnim institucijama prema kojem će stranke dobiti odgovarajući procenat kadrova, u Europskoj komisiji su ranije ukazali da su depolitizovane i profesionalne javne institucije od najveće važnosti za efikasnu javnu upravu. Zbog toga, kaže Perić, vrlo je moguće očekivati i da nova najava bude predmet kritika od Europske unije.
Da li može biti iz Europske unije kritika na taj račun? Oni su za očekivati, ali te stvari su na kraju ipak prepušteno svakoj zemlji da samo odluči da li želi da se uredi prema načelima profesionalizma i načelima meritokratije, odnosno da najbolje obavljaju svoj, ono u čemu su najbolji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Srbija se ne pridružuje rezolucijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije o osudi Rusije i Kine i drugih autokratskih zemalja zbog represije i kršenja ljudskih prava, zato što računa na njihovu podršku u nepriznavanju kosovske nezavisnosti. Kaže za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije i stručnjak za politička pitanja na Zapadnom Balkanu. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Mislim da je mnogo toga u velikoj mjeri rezultat kosovskog pitanja. Očigledno je da se Srbija protivi nezavisnosti Kosova, zbog čega se sada bori kako bi sprečavala države da priznaju Kosovo, ali i da sprečava Kosovo da se pridruži Ujedinjenim nacijama. I naravno da bi to mogla da uradi s obzirom na to da će Britanija, Francuska i Amerika, koje sve priznaju nezavisnost Kosova, podržati i njegovu njegovu aplikaciju za članstvo u Ujedinjenim nacijama, Srbiji je potreban ruski i kineski veto u Savetu bezbednosti kako bi sprečio neophodne preporuke Saveta bezbednosti da to pitanje ode na Generalnu skupštinu UN. U tom smislu možemo videti da veliki deo spoljne politike Srbije vodi zapravo do Kosova kao ključnog pitanja.
Nije li to ipak velika sramota na licu Srbije da ne osuđuje gaženje ljudskih prava širom sveta?
Potpuno ste u pravu, to svakako ne izgleda dobro, ali mislim da postoji razumevanje na mnogim stranama da je to krajnji rezultat pozicije u kojoj se Srbija sada nalazi zbog Kosova. I sve dok Kosovo ne bude odlučno i potpuno rešeno, Srbiji će biti potrebna podrška Rusije, treba će joj podrška Kine. I upravo ste, to ne reflektuje dobru sliku o Srbiji, ali, kao što rekoh, mislim da postoji generalno razumevanje da je to sve deo situacije u kojoj se Srbija nalazi. A to nije problem samo Srbije, to je problem i Evropske unije.
And it's not just a problem though for Serbia. I mean, of course, this is a problem for the European Union. EU officials
often warn. Zvaničnici Evropske unije upozoravaju da Srbija svoju spoljnu i bezbednosnu politiku mora da uskladi sa Evropskom unijom. Uprkos tome, Srbija se i dalje opire. Prema poslednjem istraživanju nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove, Srbija ima znatno nižu stopu usklađenosti spoljne politike sa Evropskom unijom od drugih zemalja Zapadnog Balkana. Od 14 država čije su politike upoređivane sa politikom Brisela, Srbija je na 10. mestu sa 57% usklađenosti. Od 91 spoljnopolitičke deklaracije koje Evropska unija objavila tokom 2019. Srbija je podržala samo 52. Da li je Evropska unija, prema vašem mišljenju, previše neodlučna u osuđivanju Srbije zbog ovakvih rezultata? Hesitant in condemning Serbia for that
record. There will be a lot of disappointment in European Union circles. U krugovima Evropske unije bit će puno razočaranja zbog pozicije sa kojom se Srbija suočava. Znamo da se Srbija mora prilagoditi spoljnoj i bezbednosnoj politici jer je to deo procesa njenog pristupanja Evropskoj uniji, ali takođe postoji razumevanje zašto se to još ne događa. Mislim da u stvari Evropska unija u potpunosti shvata da što bi više izazova stavljala pred Srbiju zbog toga, to bi veća bila verovatnoća da Srbiju još jače gurne u ruske i kineske ruke. Ako bi Evropska unija primoravala Beograd da donese odluku, ona bi znala da Srbija ne može da priušti da antagonizuje Rusiju i Kinu zbog Kosova. Pa se tako opet vraćamo na taj izvorni problem. Da su postojale neke druge okolnosti, da nije bilo pitanja Kosova, a da je Srbija radila ovo što je radila, mislim da bi onda Evropska unija verovatno bila mnogo direktnija i Srbiji bi poručila: slušajte, ako želite da se pridružite Evropskoj uniji, onda morate sa njom da uskladite svoju spoljnu politiku.
Sa Jamesom Kerlinzijem, profesorom na Londonskoj školi ekonomije, iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A za nepuno dva dana elektronske prijave za vakcinaciju protiv koronavirusa oko 110.000 građana Srbije izrazilo je želju da primi vakcinu, a do kraja ove sedmice bit će pozvani na vakcinaciju stariji od 75 godina koji su se prijavili. Izjavio je za Radio Televiziju Srbije direktor Vladine kancelarije za informacionu tehnologiju i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
U prvih 36 sati elektronske prijave za vakcinaciju protiv koronavirusa oko 110.000 građana na Srbiji izrazilo želju da primi vakcinu, a do kraja nedelje biće pozvani na vakcinaciju stariji od 75 godina koji su se prijavili, izjavio je za RTS direktor Vladine kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
Recimo da je 10% oni koji su stariji od 75 godina, da je skoro polovina iz Beograda, da je oko 30% reklo da želi bilo koju vakcinu, samo da se vakciniš.
Direktorka instituta Batut Verica Jovanović navela je da će najpre biti vakcinisane osobe iz najrizičnijih grupa. Pored domova zdravlja i ustanova za smeštaj starih lica, vakcinacija će biti sprovođena i na posebno formiranim punktovima koji će uskoro biti u upotrebi. Svaki veći grad imaće jedan ili više takvih punktova kako bi se izbjegle eventualne gužve, rekla je ona. Prema podacima objavljenim juče u 15 sati u prethodna 24 časa u Srbiji od posljedica infekcije koronavirusom umrlo 29 osoba, pa je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećan na 3639. Po podacima Instituta za javno zdravlje Srbije od testiranih 13.323 uzorka, prisustvo virusa laboratorijski je potvrđeno kod 2.142 osobe. Na lečenju je 5.554 pacijenata, od kojih je 189 na respiratorima.
Bio je to direktor Kancelarije za informacijonu tehnologiju i elektronsku upravu u vladi Srbije Mihajlo Jovanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zagrebački katolički nadbiskup kardinal Josip Bozanić i mitropolit Srpske pravoslavne crkve Porfirije obišli su u potresima oštećene Zagrebačku katedralu i pravoslavnu crkvu u centru Zagreba. Brojni objekti obje crkve teško su stradali u nedavnom zemljotresu u centralnoj Hrvatskoj, ali zajednička je poruka da prvo ljudima treba obezbijediti krov nad glavom, a tek onda obnavljati crkve, javlja Enis Zebić.
Čelni ljudi Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić i zagrebačko-ljubljanski mitropolit Porfirije Perić obišli su u potresima stradale Zagrebačku katedralu i pravoslavnu crkvu u središtu Zagreba. Plan je da zajednički odu i na brojnim potresima teško pogođeno područje Sisačko-moslavačke županije, a jedinstvenim je stav da je prioritet osigurati stradalnicima krov nad glavom, a tek onda popravljati crkve oštećene u potresima, mitropolit Perić.
Sada ipak najvažnije da se pomogne konkretnim ljudima, da će Bog i da se kad bude ljudi, naša želja da svi ostanu na svojim domovima i u svojim kućama, onda će se i hramovi obnavljati.
Na istom tragu nadbiskup Bozanić.
Sigurno da su u prvom redu ljudi i u prvom redu je zbrinjavanje ljudi, a poslije svega drugo. Tako da apeliram da svi učinimo što možemo, osobito za one koji nemaju krova nad glavom.
Bozanića, koji je konstatirao kako je njihovo današnje druženje jedno ekumensko hodočašće od katoličke katedrale do pravoslavnog hrama, uočio smine za jedinstvo kršćana, novinari su pitali pomažu li duhu ekumenizma najnovije izjave sisačkog biskupa Vlade Košića. Košić je otprije poznat po antikomunističkim stavovima i tezi da ustaštvo nije fašizam, a pred koji dan kazao je kako su se Hrvati uvijek znali oduprijeti, bilo da su ih tlačili Turci, komunisti ili Srbi. Bozanić je odgovorio.
Ja nisam čuo što je biskup Koži rekao, pa teško mogu komentirati. S druge strane, sigurno da mi i ovdje nas dva, a i biskup Košić je otvoren za ekumenizam.
On je dodao da kada govorimo o pravoslavnoj crkvi i o vjernicima srpske nacionalnosti, onda imamo puno toga zajedničkog. Čak se možemo iznenaditi koliko nam je zajednička ista vjera, kazao je. Novinari su inzistirali da Bozanić pojasni svoj stav i podsjetili ga da se godinama izbjegava očitovati o Košićevim istupima. Onda je na tu temu novinarima progovorio i mitropolit Perić. Elementarna nepogoda je neka vrsta Božje prozivke. U isto vrijeme poziva na mnogo više od ekumanizma, a to je na prepoznavanje čovjeka kao čovjeka i kao ikone Božje. Ljudi su ljudi, ista krv, pred nas se postavlja isti smisao i životni zadatak, kazao je.
Tako da treba imati taj suštinski, meni se čini, cilj najvažniji na koji nas poziva Evanđelje i ne gledati mnogo levo, desno, zato što ponekada i u nečemu što nam se možda ne dopada do kraja, ako obratimo previše pažnje samo na to i to nam bude fokus, a ne ono što je cilj, što je poziv Evanđelja, može biti da ćemo i mi svoje snage rasuti i pogrešno potrošiti.
Na njega se nadovezao nadbiskup Bozanić, kazavši kako smo svi svjedočili eksploziji dobra u pomaganju nakon potresa i pozvao sve na novi savez dobra bez obzira na porijeklo nacionalno i vjersko, jer upravo zbog toga što smo ljudi trebamo raditi, biti suradnici i graditelji saveza dobra, zaključio je zagrebački nadbiskup. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom najvažniji naslovi dana. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 40 COVID pacijenata. Sudski savjet raspisao oglas za izbor predsjednika Vrhovnog suda i osnovnih sudova u Kotoru i Plavu. Predstavnički dom Američkog kongresa glasat će o opozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon Twittera i Facebooka i YouTube uveo restrikcije odlazećem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. U Italiji počinje najveće suđenje mafiji u posljednje tri decenije. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.